Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ayyamiddin. Taib ikhwani fid din wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini selepas salat maghrib kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis yang mulia ini untuk mengkaji hadis-hadis Nabawi yang telah disusun secara rapi oleh Imam Nawawi dalam buku beliau, dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dan kita saat ini masih mempelajari tentang masalah adab. Kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu kitab salam. Dan pertemuan kemarin kita telah membaca beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan salam dan perintah untuk menyebarkan salam tersebut. Kemarin ayat terakhir yang kita kaji itu adalah surat An-Nisa ayat ke-86, atau di sini dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kembali kita perhatikan ayat yang sebelumnya, ada pelajaran yang bagus, itu surat An-Nur ayat 61. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Apabila kalian masuk suatu rumah, maka hendaklah memberi salam kepada penghuninya, kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Nah, di sini ayat ini menunjukkan perintah memberikan salam kepada rumah yang ada penghuninya. Surat An-Nur ayat 61 itu berisi perintah untuk mengucapkan salam kepada rumah yang ada penghuninya. Sekarang masalahnya bagaimana jika rumah tersebut tidak berpenghuni, lagi kosong? Apakah kita mengucapkan salam ataukah tidak? Ada suatu riwayat dari Ibnu Umar, ya, ia mengatakan idza dakhalal baita ghairal maskun faliyakul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kata Ibnu Umar, jika kalian masuk di suatu rumah yang tidak didiami, maka hendaklah mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, yaitu salam bagi diri kami dan salam juga bagi hamba Allah yang soleh. Dari riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Di sini menunjukkan bahwasanya jika kita masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni, tetap mengucapkan salam. Salamnya itu seperti apa? Itu salamnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sekali lagi, salamnya itu adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau dari hadis Nabi SAW tidak ada. Yang ada ini adalah asar sahabat, yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar itu mengatakan seperti itu. Assalamu alaina di sini artinya salam untuk kita supaya kita sendiri mendapatkan keselamatan. Kemudian salam untuk orang-orang soleh, yaitu maksudnya adalah salam untuk setiap orang yang senantiasa menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Itulah yang dimaksudkan dengan hamba Allah yang soleh. Dan di sini tidak wajib ketika masuk rumah kemudian mengucapkan salam, seperti itu sebenarnya tidak wajib, namun disunahkan. Kata Imam Nawawi tetap disunahkan, Jika rumah itu tidak berpenghuni, tetap disunahkan untuk mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Namun kalau kita tahu dalam rumah itu ada orang, tetap mengucapkan assalamualaikum. Ini jika tidak diketahui kalau rumah tersebut ada orangnya. Sini kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, begitu pula ketika orang itu masuk masjid atau masuk rumah orang lain yang kosong, disunahkan mengucapkan salam yang tadi, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kemudian ayat yang berikutnya yaitu tentang kisah Ibrahim yang kedatangan malaikat. Ketika itu malaikat mengucapkan salam kepada Ibrahim dan Ibrahim itu membalas ucapan salam tersebut. Yaitu disebutkan sini dalam surat Az-Zariyat ayat 24-25. Allah berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun." Tahukah engkau tentang berita tamunya Ibrahim, yaitu tamunya yang dimuliakan? Isdaqalu alaihi, ketika itu tamu-tamu tersebut masuk rumah Ibrahim, lantas faqalu salama, mereka mengucapkan salama, maka ketika itu Ibrahim menjawab salamun qaumun munkarun, salam bagi kalian tamu-tamu yang dimuliakan. Salam sebagaimana kita ketahui kemarin, ini adalah doa keselamatan, yaitu supaya orang yang didoakan seperti itu selamat dari berbagai macam kekurangan, selamat dari berbagai macam kejelekan. Nah, lihat di sini ada pelajaran yang penting yang disampaikan dalam ayat ini. Yang pertama, mengucapkan salam itu termasuk sunnahnya para malaikat. Mengucapkan salam itu termasuk sunnahnya para malaikat. Jadi bukan manusia saja, buktinya malaikat sini mengucapkannya. Ketika mendatangi Ibrahim, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Faqalu salama, mereka mengucapkan salama. Kemudian dibalas oleh Ibrahim dengan ucapan salamun. Nah, di sini ada pelajaran dalam ilmu nahwu. Ini pelajaran berharga dalam ilmu nahwu bagi yang mempelajari atau telah mempelajari ilmu nahwu. Dikenal dalam ilmu nahwu ada dua macam jumlah atau dua macam kalimat, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ketika para tamu tadi itu mengucapkan salamun, ya, mereka mengucapkan salaman, ini aslinya kalimat tersebut berasal dari nusallimu salaman. Berasal dari nusallimu salaman, kami mengucapkan salam untuk wahai Ibrahim. Berarti jumlahnya di sini diawali dengan fi'il, kata kerja, verbal, berarti jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Kemudian jawaban dari Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Yang dimaksudkan dengan salamun qaumun munkarun di sini artinya kalimat yang lengkapnya ini ingin dijawab alaikum salamun. Alaikum salamun. Jadi jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Kalimatnya itu adalah kalimat ismiyah yang didahului dengan bukan kata kerja, atau di sini dapat kita katakan ya, kata benda, isim itu kata benda atau kata-kata sifat yang lainnya. Jadi yang satu jumlah fi'liyah, kata kerja, yang satu jumlah ismiyah. Perbedaannya apa? Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, para tamunya itu mengucapkan jumlah fi'liyah itu artinya la tadulu 'ala dawam was subut. di sini tidak menunjukkan terus-menerus. Sekali lagi, di sini tidak menunjukkan adanya kontinuitas terus-menerus. Sedangkan Nabi Ibrahim itu menjawab dengan ucapan ya salamun qaumun munkarun, yang tadi lengkapnya artinya alaikum salamun, artinya jumlah ismiyah. Maka di sini para ulama yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu mengatakan Ibrahim itu menjawab dengan jumlah atau kalimat yang lebih bagus, yaitu menjawab dengan jumlah ismiyah, yang di sini menunjukkan akan terus-menerus. Buktinya di sini, maaf, di sini berarti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim atau salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, jawabannya lebih sempurna daripada salam yang diucapkan oleh para malaikat. Ya, jadi kesimpulannya, salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu lebih sempurna daripada salam yang diucapkan oleh para malaikat. Karena apa yang diucapkan Nabi Ibrahim itu artinya terus-menerus, artinya dia doakan keselamatan yang terus-menerus. Kalau apa yang diucapkan oleh malaikat itu cuma salam pada satu waktu saja, atau keselamatan pada satu waktu saja. Berarti yang lebih mulia mana di sini? Balasan dari Nabi Ibrahim. Maka ini yang menunjukkan yang kemarin yang kita bahas, menjawab salam kemarin hendaklah dengan tiga cara, yaitu dari sisi jenis dijawab, kemudian yang kedua dari sisi apa, yang kedua jumlah, dan yang ketiga dari sisi kaifiyah, tata cara. Dari sisi jenis, kalau diucapkan salam ya jawabnya dengan ucapan salam. Jangan ketika diucapkan salam malah jawabannya selamat pagi. Jangan ketika diucapkan salam malah jawabannya monggo silakan. Ya, namun yang tepat atau yang benar ketika diucapkan salam ya dibalas juga dengan ucapan salam. Kemudian yang kedua dari sisi jumlah. Ketika ada yang mengucapkan assalamualaikum kemudian dibalas dengan kalimat yang lebih sempurna lagi, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi, atau lebih lengkap lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi tata cara, itu ketika ada yang mengucapkan salam dengan suara keras, maka kita juga sampaikan juga jawaban salamnya dengan suara yang seperti itu. Nah, di sini menunjukkan Ibrahim itu menjawab salamnya tadi dari sisi jumlah lebih sempurna, lebih lengkap. Ya, tata caranya itu lebih lengkap, dari sisi jumlah itu lebih lengkap daripada apa yang diucapkan oleh para malaikat. Maka ini beliau menjalankan firman Allah juga, atau apa yang beliau contohkan ini sesuai dengan firman Allah yang kemarin kita bahas, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada yang mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan ucapan salam yang lebih baik. Jadi intinya apa yang disebutkan dalam ayat ini, salam itu merupakan ajaran para malaikat dan juga menjadi ajaran para nabi. Lalu kita lihat ayat yang selanjutnya, maaf, hadis yang selanjutnya, yaitu hadis pertama dalam bab ini atau hadis nomor 845 dari kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu ada hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, Islam apakah yang lebih baik? Islam manakah yang lebih baik? Maksudnya amalan apakah yang lebih baik? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, ada dua amalan di sini yang beliau sebutkan. Yang pertama, tut'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang butuh. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'raf, dan ucapkanlah salam atau sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Hadis ini muttafaqun 'alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan, ayul islami khairun, ajaran Islam manakah yang lebih baik? Yang dimaksudkan oleh pertanyaan ini, yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini bukan sekedar bertanya saja. Jadi para sahabat itu bukan sekedar bertanya, Islam mana yang bagus? Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, la yuriduna mujarradal ilma. La yuriduna mujarradal ilmi, yaitu mereka sebenarnya tidak menginginkan cuma sekedar tahu. Jadi bukan hanya tanya, ini amalan apa yang bagus? Oh, saya tahu ini amalannya seperti ini, seperti itu. Bukan sekedar tahu. Namun kata beliau, wa inna ma yuridunal amal. Para sahabat itu ketika bertanya, mereka itu ingin amalkan ilmu yang telah mereka peroleh. Maka siapa saja yang telah belajar, hendaklah mengamalkan ilmu. Jadi ingat, kalau ada para sahabat itu bertanya pada Nabi SAW tentang suatu amalan, ini amalan apa yang bisa membuatku masuk dalam surga? Amalan apa yang bagus? Amalan apa yang terbaik? Ingat, para sahabat itu cuma, bukan hanya cuma bertanya saja atau menambah wawasan, menambah cakrawala, bukan. Namun yang mereka inginkan adalah mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh tersebut. Dan mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan, siapakah yang terdepan di antara mereka dalam beramal. Nah, lalu di sini sebutkan dua amalan. Yang pertama, tut'imut ta'am, memberikan makan kepada orang yang butuh. Di sini yang memberikan makan, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menegaskan memberikan makan yang lebih utama adalah kepada keluarga, bukan kepada orang yang jauh. Dan memberi makan kepada istri, kepada anak, inilah yang lebih utama, itulah yang lebih wajib. Bukan sedekah, bukan memberi makan pada orang yang jauh. Maka di sini berarti menunjukkan ada skala prioritas dalam kita itu menyalurkan harta. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari, beliau menyebutkan bahwasanya menyalurkan harta, yaitu nafkah kita, harta kita itu ke dalam tiga bentuk. Urutannya dalam tiga bentuk ini. Ini berurutan dari nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Yang pertama, nafkah untuk keluarga, untuk anak dan istri. Itu yang pertama, harus didahulukan daripada memberi sedekah, banyak sedekah kepada pengemis, banyak sedekah kepada orang-orang yang butuh yang lainnya. Ini mesti jadi skala prioritas. Maka ini berarti tut'imut ta'am yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah prioritas pertama yang harus ditujukan. Kemudian yang kedua, harta disalurkan untuk zakat yang wajib 2,5% ketika telah mencapai haul. Atau kalau punya pertanian, 5% atau 10% dari hasil pertanian. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Battal, harta itu disalurkan untuk sedekah yang sunnah. Nah, harus ada skala prioritas seperti itu. Nafkah yang wajib dulu pada keluarga, baru yang kedua itu zakat. Artinya zakat ini ditunaikan setelah nafkah yang wajib itu dikeluarkan. Kita tidak dipersulit untuk keluarkan zakat dulu baru pikirkan nafkah, tidak. Kita tetap keluarkan nafkah dulu, ada sisanya baru itu nanti yang dizakatkan. Sekian persen, 2,5% dari yang sisa setelah kebutuhan pokok itu dipenuhi. Baru yang ketiga adalah sedekah yang sunnah. Maka berarti di sini tut'imut ta'am yang paling urgen di sini adalah memberi makan atau memberi nafkah kepada keluarga, kepada anak istri. Dan ini yang lebih wajib, wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ya, dan ini terdapat dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Yaitu Nabi SAW menyebutkan, Allah berfirman, yaitu ini hadis qudsi, bahwasanya tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang telah aku wajibkan untuknya. Jadi didahulukan dengan amalan wajib dulu, baru setelah itu Allah menyebut amalan-amalan sunnah. Jadi wajib didahulukan dulu baru amalan sunnah. Dan Syekh di sini memberikan catatan bahwasanya, dan sangat menyayangkan sekali, sebagian orang itu banyak memalaikan nafkah untuk keluarga. Padahal dengan memberikan nafkah kepada keluarga itu, kata Syekh, ini yataqarrabu ila Allah, ini termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan nafkah kepada keluarga tersebut. Seandainya, kata beliau, ada orang miskin yang dia itu beri 1 rial, 3.000 rupiah, ya. Kemudian ya kita taruhlah itu adalah suatu sedekah, ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap nafkah kepada keluarga itu lebih utama daripada sedekah untuk orang miskin dengan 1 rial seperti tadi. Dan itu yang nanti akan lebih banyak pahalanya. Itu amalan yang pertama ketika Nabi SAW ditanyakan, ayyul islami khairon, amalan Islam manakah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan wataqra'us salam. Yang dimaksudkan wataqra'us salam yaitu maksudnya ilqa'us salam, sebarkanlah salam, sampaikanlah salam. Kepada siapa? Alaman arafta wa man lam ta'raf, kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Sampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi diberi catatan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya salam yang ada jangan cuma ditujukan kepada orang-orang yang dikenal saja. Apa kerugiannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kok kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja, apa kerugiannya? Beliau katakan, fasawfa yafutuhu khairun kathir, nantinya orang ini akan luput dari kebaikan yang banyak. Jadi sudah kebaikan itu dia lalaikan. Kalau dia seandainya ucapkan salam kepada ada orang yang dia kenal, ada orang yang tidak dia kenal, dia akan dapat kebaikan yang banyak. Ini cuma dia batasi saja pada orang-orang tertentu. Mungkin pada orang yang jenggotan saja dia salami. Mungkin pada orang yang pakai sarung saja dia itu salami. Mungkin pada orang yang pakai baju koko saja yang dia salami. Mungkin ada yang pakai baju pakai celana lepis, pakai baju ketat misalnya, laki-laki yang baju ketat misalnya, tampangnya itu seperti penyanyi misalnya, tidak mau mengucapkan salam. Hadis ini menunjukkan ucapan salam ini diglobalkan untuk orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Namun di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyampaikan salam di sini juga dibagi menjadi 3. Dilihat dari sisi orangnya. Ini maksudnya dari sisi orang yang tidak kita kenal. Kalau yang kita kenal dan dia itu muslim, kita kenal ya kita ucapkan salam gampang. Sekarang untuk orang yang tidak dikenal, maka ada 3. Yang beliau bagi, yang pertama untuk orang kafir nampak ini ya, kalau kita lihat ya ini orang kafir dan tidak kita kenal, atau taruhlah kita kenal orang tersebut, maka dalam hal ini tidak boleh memulai salam. Orang kafir kita tidak boleh memulai salam. Karena Nabi SAW katakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Tidak boleh kalian itu mendahulukan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Namun, sebagaimana dijelaskan kemarin, kalau mereka mengucapkan salam, tetap dibalas. Ya, tetap dibalas. Sebagian ulama itu katakan, ya kalau mereka ucapkan salam, meskipun assalamualaikum, dijawab wa'alaikum. Namun menurut Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, karena mempraktekkan ayat, فَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا, jika kalian itu diberikan penghormatan atau ucapan salam, maka balaslah dengan ucapan yang lebih baik atau semisal dengan itu, maka ucapan salam dari orang kafir pun tetap dijawab. dengan salam yang mereka ucapkan. Ucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, dan seterusnya. Ini untuk orang kafir yang pertama. Yang kedua, untuk orang fasik. Yaitu orang yang gemar berbuat dosa. Ada pemabuk di situ. Mungkin ada pelacur. Mungkin ada pemain band misalnya. Mungkin ada perokok berat. Apakah boleh kita mengucapkan salam untuk mereka? Maka Syekh katakan di sini dirinci jadi dua. Kalau orangnya itu diboikot, tidak diajak ngobrol, dan di situ ada maslahat, maka tidak mengucapkan salam untuknya. Maka tidak mengucapkan salam untuknya. Dia sekarang lagi diboikot. Karena kalau dia diboikot nanti ada maslahat, dia bisa berhenti dari maksiat. Misalnya dengan adik sendiri. Ya, adik itu mungkin merokok. Kita enggak ngajak ngobrol ya selama satu hari penuh. Tidak ajak ngobrol. Maka ketika itu bentuk tidak ajak ngobrolnya juga adalah tidak mengucapkan salam untuknya. Biar dia itu kapok berhenti dari kelakuan nakalnya. Itu dibolehkan. Namun yang kedua, di sini rincian yang kedua, jika tidak ada maslahat, wong orangnya saya tidak kita kenal, kita memboikot juga tidak ada gunanya, mau tidak diajak ngobrol juga tidak ada gunanya, maka tetap mengucapkan salam untuknya. Karena ada sebagian orang sampai mungkin di batinnya itu merasa, wah ini kok saya enggak diucapkan salam, tadi yang pakai peci semuanya diucapkan, saya sendiri yang tidak. Ya, ini yang jenggotan diucapkan, kok saya sendiri yang tidak. Dia merasa mangkel, merasa marah dalam hatinya. Wah ini orang ini keterlaluan, nih, akhlaknya ini jelek, ini tingkah lakunya ini kurang bagus. Nah kalau dinilai seperti itu maka tetap ucapkan salam kepada orang tadi. Karena tidak ada masalah untuk diboikot. Baru orang yang ketiga, ada orang muslim yang tidak kita tahu apakah dia itu fasik ataukah bukan. Di sini kita tidak tahu ini pelaku maksiat apa bukan, ini gemar maksiat ataukah bukan, ini anak nakal ataukah bukan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bersemangatlah untuk mengucapkan salam kepada orang-orang semacam itu. Tetap mengucapkan salam. Karena mengamalkan hadis tadi, ya, bahwasanya Islam yang terbaik itu adalah taqra' as-salam ala man arafta wa man lam ta'raf, yaitu Islam yang baik itu yang bagaimana, yang mengucapkan salam, menyebarkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dia kenal. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia mengatakan khalaqallahu Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam dalam bentuk rupanya, tuluhu sittuna zira'an, tinggi Adam itu 60 hasta. Satu hasta kira-kira taruhlah setengah meter. Berarti kira-kira tingginya berapa? Tingginya berapa kira-kira? Hah? 30 meter. Ya, seperti ya, pohon kelapa mungkin lewat lagi dari pohon kelapa. Ya. Situ naziraan. Dan tingginya itu situ naziraan 60 hasta. Falamma khalaqahu, tatkala Allah itu menciptakan Adam, qal, maka Allah itu berfirman, idhab fasallim ala ula'ik annafar minal malaika julusun, pergilah engkau dan salamilah, ucapkanlah salam kepada mereka-mereka itu, yaitu para malaikat yang sedang duduk-duduk. Fastami ma yuhiyunaka, maka dengarlah bagaimanakah nanti balasan untukmu, bagaimanakah mereka nanti menghormatimu. Fa inna matahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika, karena ucapan salam itu adalah salam penghormatan untukmu dan juga untuk keturunanmu. Faqal, maka ucapkanlah salam, assalamu alaikum. Faqalu, maka mereka ketika itu mengucapkan assalamu alaika warahmatullah. Fazaduhu, dan mereka menjawab ditambah dengan warahmatullah. Jadi di sini Adam mengucapkan assalamu alaikum, malaikat jawab lagi assalamu alaika warahmatullah. Assalamu alaika warahmatullah. Mereka tidak jawab dengan apa? Wa alaikum atau wa alaika salam, namun dijawab assalamu alaika warahmatullah. Maka di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan yang pertama, salam itu merupakan salamnya para nabi, yaitu sejak Nabi Adam, dan juga ini salam bagi keturunan Adam. Adapun jawaban salamnya di sini, ketika Adam itu mengucapkan assalamualaikum lalu dijawab dengan assalamualaika warahmatullah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin katakan bahwasanya jawaban seperti ini kok ada kejanggalan, fi iskal, ada kejanggalan di situ. Harusnya kan dijawab dengan jumlah ismiyah wa alaika, ya alaika salam. Namun dijawab dengan seperti kita mengucapkan salam lagi, assalamualaika. Maka kata beliau di sini ada sedikit iskal, boleh jadi ini syariat yang terdahulu dan berbeda dengan syariat yang Nabi SAW itu bawa. Kemudian tambahan warahmatullah itu merupakan tambahan yang juga dipakai oleh para malaikat. Jadi faedah yang lainnya yang kita bisa ambil, bahwasanya tambahan warahmatullah pada ucapan assalamualaikum warahmatullah tadi, kemudian para malaikat tambah dengan warahmatullah, itu merupakan tambahan balasan salam dari para malaikat. Yang dimana mereka, ini sesuai dengan praktek ayat, fahayu bi ahsana minha aurudduha, yaitu balas salam dengan yang lebih baik atau yang semisal itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya malaikat itu punya jism, punya jasad, bukanlah ruh. Bukanlah malaikat itu dalam bentuk ruh. Seperti yang kita mungkin lihat di film-film atau di TV-TV misalnya, kan dianggap itu seperti ruh yang berterbangan gitu. Ya. Ini tidaklah tepat kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang benar dia punya jism, punya jasad. Buktinya dikatakan para malaikat yang sedang duduk-duduk, ya berarti duduk. Dan yang duduk tadi itu menunjukkan bahwasanya punya jisim, punya jasad seperti itu. Buktinya saja Jibril alaihissalam itu diciptakan dengan memiliki situmi ajanah, memiliki 600 sayap. Jadi punya sayap yang ini terbentang dari ujung timur sampai yang terbentang sepanjang ufuk. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya dia punya jasad, punya badan. Namun malaikat itu dijadikan makhluk gaib sebagaimana jin, sehingga kita itu tidak melihatnya. Kita tidak melihat malaikat. Ya, jadi bedanya dengan manusia, manusia itu punya jisim juga, punya jasad juga, namun malaikat tidak ditampakkan di hadapan kita. Namun kadang suatu waktu malaikat itu berubah wujud menjadi manusia. Kadang pernah suatu waktu itu datang dalam bentuk wajah seorang sahabat di Hayatul Al-Kalbi. Pernah juga datang seperti dalam kisah Jibril, ketika itu ada hadir Umar di situ, ada malaikat yang datang, ya, ketika itu dalam bentuk orang yang memakai pakaian yang putih, kemudian rambutnya itu hitam, tidak ada bekas-bekas melakukan perjalanan jauh. Datang di hadapan Nabi SAW untuk menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, dan juga ditanyakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi malaikat tadi punya jisim, namun dia itu makhluk gaib sebagaimana jin, dan dia ya kadang suatu waktu bisa diwujudkan dalam bentuk manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kalau satu orang boleh kita mengucapkan salam dengan assalamu alayka. Kalau satu orang boleh kita mengucapkan salam dengan assalamu alayka. Karena inilah bentuk mengucapkan salam kepada orang yang satu. Namun kalau dengan assalamualaikum warahmatullahi itu lebih menghormati atau lebih memuliakan. Nah ini demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Ya. Disapa oleh? Iya. Terus? Kalau dengan ucapan salam balas seperti itu, balas seperti apa yang salam yang mereka itu ucapkan. Kalau dengan yang lainnya, yang dimaksudkan ini apa? Kalau salam ya dijawab seperti tadi. Walalam, tidak ada seperti itu. Yang ada di sini membalasnya kalau mereka ucapkan salam saja sesuai dengan praktek atau tekstual ayat. Ya. Kalau dia ucapkan salam, tidak. Seperti kisah Ka'ab bin Malik yang diboikot 50 hari, dia sapa siapa-siapa, ketika itu tidak ada yang menjawab salamnya. Selama 50 hari. Sampai ketika itu diterima taubatnya dulu, ya, baru dia mendapatkan berita gembira dan orang-orang ketika itu menyapanya. Dia sapa siapa-siapa pun itu ketika itu tidak ada yang mau menjawabnya karena perintah dari Rasul. Bentuk cueknya seperti itu, bentuk boikotnya seperti itu. Tidak kita ucapkan salam, tidak menjawab salamnya juga. Ya. Ya makhluk gaibnya tadi assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, makhluk gaibnya tadi hamba-hamba yang soleh, jin yang soleh, malaikat, mempraktekkan sesuai dengan asar sahabat lebih utama. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.